إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمرنزي نفسي ما سورة سيد الله تنقف ما توسي درام بو الله تعالى هم بزا هم بزن أبالكين أسرلر إهدي بير توسي سيد ونو يرى الله تعالى buyurur ki, kəlamında biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və bir neçə gün fasilədən sonra yenə dərsimizə qayıtmışıq. Əhlüsünnə vəl cəmaənin və sələflərin hakimə əmir sahibinə nəsihət etməkdə ona müxalif olan firqələrlə olan fərqləri adlı risaləni tədrisini davam edirik. Və müəllif bugün 4-cü fərqə toxunur. Və 4-cü fərqdə mövzusu uzun olduğu üçün 2 hissəyə böləcək Allah Tealanın izni ilə və ilk bugünkü dərsdə Əhl-i Sünnənin mövqeyi nədir bu məsələlərdə ona toxunacaq və gələn dərsdə də müxaliflər nə itiqad edir və hansı dəlilləri özlərinə hüccət olaraq gətirir və onlara rədlə bağlı olacaq. Və 4-cü fərq hansı ki, Əhl-i Sünnəni fərqləndirir digər zəlalət firqələrdən əmirlərə nəsihət etmək mövzusunda odur ki, Əhl-i Sünnə vəl cəmaə sələflər əmirlərə nəsihət etməyi gizlində edərlər, sircə, xəlvətdə və bəzən də açıq, aşkarda nəsihət ediblər. Lakin insanları hakimlərə qarşı qaldırmaqla yox, təhrik yolu ilə yox, təlaş yaymaqla yox, şəriətin məqsədini həyata keçirməklə, hansı ki, şəriətin məqsədi nədir? Hakimə nəsihət etmək, ona yaxşılıq əmr edib, onu xeyrə çağırmaq, pis və münkər işləri ona qadağan etmək, onu ondan çəkindirmək. Amma Əhl-i Sünnəyə müxalif olanlar bu məsələdə nə ediblərsə də insanları hakimə qarşı qaldırıblar. Ona görə də nəsihət, hakimə nəsihət, onu yaxşılıq əmr edib, pislikdən çəkindirmək 3 haldan kənara çıxmır. Birinci hal gizlində, yəni xəlvətdə sirlicə hakimə xəlvətdə nəsihət etmək, yəni baş-başa, üzbə-üz, bu birinci haldır. İkinci hal hakimin də mövcud olduğu bir yerdə, yəni insanların içərisində hakimin də iştirak etdiyi bir yerdə hakimə aşkarda nəsihət etmək. Bu ikinci haldır. Üçüncü hal isə hakim mövcud olmadan, iştirak etmədən insanların içərisində hakimə nəsihət etmək və ya evlərini yaymaq və onun etdiklərini yaymaq. Və bu üç haldan kənara çıxmır. Amma birinci hal, hansı ki, hakimə nəsihət etmək, yaxşılığı əmr etmək, gizlində olur. Bu necə olur? Bu, yəni birbaşa nəsihət edən, nəsihət olunana öz etirazlarını bildirir. Və üzbəüz, yəni üz-üzə, göz-gözə ona öz nəsihətlərini edir. Və yaxud da yazı formasında, məktub yazmaqla və yaxud da yazdığı məktubu etibar edilən bir kəsə ötürməklə, hansı ki, bilinir ki, o etibarlı adamdır və məktubu hakimə çatdıracaq və onu yaymayacaq, onun vasitəsi ilə nəsihət etmək. Amma ikinci hal, hakimə nəsihət edib, onu yaxşılığa çağırıb, pislikdən çəkindirmək, insanların içərisində hakimin iştirakı ilə, yəni hakim mövcuddur, insanlar da var və bəzi münkərləri hakimə inkar edirsən, lakin şəriətin icazə verdiyi üslubda mülayimcəsinə insanları ona qarşı qaldırmadan və elə bir üslubda ki, o qəbul etsin onu. Amma üçüncü hal, hakimə aşkarda inkar etmək toplumun, cəmaatın içərisində, lakin hakim yoxdur. Hakim iştirak etmir. Bu da qibətdən sayılacaq. Necə ki, dərsin davamında buna işarə edəcək. Və birinci və bu üç haldan çıxmır nəsihət. Və birinci, ikinci hal şəriətin icazə verdiyi haldır. Üçüncü hal isə onda da təfsilat var. Onda da təfsilat var və toxunacaq. Və birinci hal hakimə gizlində, xəlvətdə nəsihət etmək haqda Quran və sünnədən kifayət qədər dəlillər varid olub. Eləcə də hakimin iştirakı ilə ona nəsihət etmək haqda Quran və sünnədən kifayət qədər dəlillər var. Amma gizlində hakimə nəsihət etmək haqda dəlillərə baxsaq, İmam Buxari və Müslim öz səhihlərində Əbi Vail rahimehullahdan rəvayət edir ki, deyir ki, Usamə ibn Zeyd radiyallahu anhıya deyildi ki, filankəslə niyə danışmırsan? Yəni, əmirlərdən biri qəst olunur və deyilir ki, filankəslə niyə danışmırsan? Yəni, ona niyə xatırlama etmirsən? Və deyir ki, cavabında Usamə ibn Zeyd radiyallahu anhu deyir ki, siz istəyirsiniz ki, mən danışarkən sizə görsədim onu, yəni sizə eşitdirim, mən onunla danışıram gizlincə və qapını açmadan, yəni fitnə qapısını açmadan və istəmirəm ki, bu qapını ilk açan mən olum. Və həmsinin İmam Əhməd öz müsnədində və İbn Əbi Asim öz sünnəsində Əyyad ibn Qunm Əl-Əşəri radiyallahu anhüdən rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, kim əmir sahibinə nəsihət etmək istəyirsə, onu aşkarda başlamasın, aşkarda etməsin, aşkarda yaymasın, lakin onun əlindən tutsun, xəlvətə çəksin. Əgər ondan qəbul edərsə, budur, yəni tələb olunan. Yoxsa ki, o artıq üzərinə düşəni yerinə yetirib, yəni boynunda olanı yerinə yetirib və Şeyx Albani də bu hədisi Zilalül Cənnədə səhihləşdirib, həmçinin Şeyx İbn Baz rahimehullah isnadını qüvvətləndirib və sələflər də icma ilə bu əməl üzərindədirlər. Necə ki, bu risalədə bəyan edəcək onu və görəcəksiniz. Deməli, hədisdən çıxan faydalara baxsaq, görərik ki, Peyğəmbər s.ə.v. qadğan edib hakimə aşkarda nəsihət etməyi və əmr edib hakimə gizlində nəsihət etməyi. Həmçinin əmr edib ki, birbaşa nəsihət olunsun əmir sahibinə. Nəsihət edən, nəsihət olunanla birbaşa üzləşsin və öz nəsihətini ona belə çatdırsın. Həmçinin hədisdən çıxan faydalardan nəsihət edənin münkəri inkar etmək əlində olan bir şey deyil. Onu hakimin əli ilə inkar edə bilər, hansı ki, münkər iş ondan bu baş verib, yəni hakimdən. Və yaxud da bu münkəri bilərsə insan və səlahiyyət sahibi olmazsa bu münkəri aradan qaldırmağa, onda onu yalnız dili ilə inkar edə bilər və vacib olan budur və boynunda olanı da bununla aradan qaldırır. Lakin bu vacibdən başqa bir şeyə həddi aşmaq, bu vacibi keçmək, insan bununla özünü ona aid olmayan bir işlə mükəlləf edir, həddi aşır, ifrata varır. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhudan soruşulanda əmr sahibinə nəsihət etmək haqda, ona yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirmək haqda, yəni münkərdən çəkindirmək haqda deyir ki, əgər mütləq etməli olsan, labid olsa ki, inkar edəsən, onda səninlə onun arasında. Səninlə onun arasında et. Və həmçinin İmam Əhməddən müsnədində və eləcə də İbn Əbi Asim hədisin bir hissəsini öz sünənində rəvayət edir və Şeyx Albani də həsənləşdirib. Gəlir ki, Səid İbni Cümuhən rahimehullah deyir ki, Abdullah İbn Əbi Əvfə radiyallahu anhı ilə qarşılaşdım və gözləri görmürdü və ona salam verdim və dedi ki, kimsən? Və dedim ki, mən Səid İbni Cümuhənəm. Dedi ki, atan nə etdi və ya atanın işi nə oldu? Dedim ki, Əzəriqalar onu qətl etdi, onu öldürdülər. Və Əzəriqalar da xavaricilərin bir qoludur, bir firqədir, xavaricilərdən ayrılmış bir firqədir. Və dedi ki, Allah lənət etsin Əzəriqalara, Allah lənət etsin Əzəriqalara. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə danışdı ki, onlar cəhənnəmin köpəkləridir. Və dedim ki, Əzəriqalar ancaq, yoxsa xəvaricilər hamısı? Dedi ki, əksinə, xəvaricilər hamısı. Və dedim ki, əmir sahibi insanlara zülm edir, belə və belə edir. Dedi ki, əlimi tutdu və şiddətli bir şəkildə sıxdı. Sonra dedi ki, vay olsun sənə, ey Cümuhanın oğlu. Böyük topluma tabi ol, yəni cəmaata tabi ol, cəmaata tabi ol. Əgər əmir sahibi səndən eşidirsə, ged onun evinə, ona bildiyini xəbər ver. Əgər səndən qəbul etsə, budur yəni tələb olunan. Yoxsa ki, onu tərk et, o heç də səndən az bilmir. Ona görə İmam Şavukəni, rahimehullah buyurur ki, kimə əmir sahibinin xatası izhar olarsa bəzi məsələlərdə, ona nəsihət etməlidir və insanların içərisində onun eyblərini yaymamalıdır. Necə ki, hədisdə gəlib, onun əlindən tutub xəlvətə çəkməlidir, ona nəsihət etməyə çalışmalıdır, onu alçatmamalıdır. Və kitabımızın əvvəlində də, siyar kitabının əvvəlində də dedi ki, əmir sahiblərinə qarşı çıxmaq olmaz. Onlar zülümdə hansı dərəcəyə çatsalar bilə, nə qədər ki namaz qılırlar və ya sizə namaz qılmağa icazə verirlər, namazı əmr edirlər və onlardan açıq aydın küfür izhar olmayıbsa, o qədər yəni onlara itaət etmək lazımdır və varid olan hədislər də mutavatir olaraq bu mənaya dəlalət edir. Lakin rəiyyətə, əmir sahibinə Allahın itaətində itaət etmək lazımdır, asilikdə yox. Çünki məxluqun asiliyində, xaliqin asiliyində məxluqa itaət olunmaz. Bu, sirlicə hakimə nəsihət etmək haqda varid olan dəlillər idi. Amma hakimin iştirakı ilə, hakim mövcud olduğu bir yerdə, hakimə aşkarda nəsihət etməyə gəlincə isə İmam Buxari öz səhihində Əbu Şureyh rahimehullahdan rəvayət edir ki, Əbu Şureyh deyir ki, dedim Amr ibn Səidə və o da Məkkəyə qoşun göndərirdi. Qoşunu da Abdullah ibn Zübeyri qətl etmək üçün göndərirdi. Dedim ki, o anda icazə ver mənə ey möminlərin əmri və icazə ver mənə ey əmir, sənə bir söz deyim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fəth gününün sabahı eşitdim bu qulaqlarımla və qəlbim də dərk etdi və gözlərim də gördü. Deyirdi ki, və ya danışırdı ki, Allahı həmd edəndən, ona səna edəndən sonra Allah Taala Məkkəni haram edib. Onu insanlar haram etmir, yəni qadağan bölgə insanlar etməyib, Allah Taala edib. Allaha və axirət gününə iman edən heç bir kişiyə orada qan axıtmaq halal olmaz. Orada ağac kəsmək halal olmaz. Peyğəmbərinin etməsini özü üçün icazə bilən, özü üçün rüxsət bilənlərə de ki, Allah Taala Peyğəmbərinə izin vermişdi, sizə izin verməmişdi. O mənə günortanın bir saatindən icazə vermişdi, sonra onun haramlığı bu gün qayıtdı. Necə ki, dünən haram idi, bu gün də haramdır artıq. Eşidən bilməyənə xəbər versin və ya burada olan olmayana xəbər versin. Və Əbu Şureyhə ətrafında olanlar deyirlər ki, bəs Amr, yəni əmir sənə, Amr adlı əmir, sənə nə cavab verdi, nə dedi? Dedi ki, mənə dedi ki, mən bilirəm, mən səndən yaxşı bilirəm. Ey Əbu Şureyh, elə isə, yəni Asiyə qan töküb qaçana və xarabə edib, dağıdıb qaçana sığınacaq vermə. Və İbn Həcər Rahiməullah bu hədisin şərhində deyir ki, deməsi ki, icazə ver mənə, ey əmir. Bu göstərir ki, əmir sahibləri zalım olsalar belə, onlara inkarda, onlara nəsihətdə gözəl lütflə, yəni mülayim üslub seçib ki, onun dediyinin qəbul olması üçün, daha çox qəbul olması üçün səbəb olsun. Və bu hədisdən çıxan faydalara baxsaq, görərik ki, hədis qadağan edir. Daha doğrusu, hədis icazə verir hakimə açıq aydında inkar etməyə və ya nəsihət etməyə əgər məsləhət bunu tələb edirsə, ehtiyac bunu tələb edirsə, lakin şəriətin icazə verdiyi çərçivədə, şəriətin məqsədi həyata keçəcəksə, yəni insanlar hakimə qarşı qaldırmadan onun qabağında ona nəsihət edəcəksənsə. Həmçinin faydalardan əmir sahibinin önündə nəsihət etmək lazımdır ona. Əmir sahibinin önündə inkar etmək lazımdır. Divarların arxasından yox. Gizlincə hansısa saytlardan və ya ölkələrdən yox. Hətta nəsihət edənin qəsdi aydın olsun, istəyi aydın olsun və şübhələr aradan qalxsın. Həmsinin hədis dəlalət edir ki, nəsihət edəndə, inkar edəndə bu cür üslub mülayim olmalıdır ki, qəbul etməyə səbəb olsun. Ona görə də bu iki hal, hansı ki zikr etdiyi, məsləhətə baxılır bu hallarda. Yəni, məsləhətin həyata keçməsinə, zərərin nə dərəcədə baş verməsinə, münkərin necə yayılmasına və tərk olunarsa bu iş münkər daha da çoxalacaq, yoxsa azalacaq, fayda olacaq, xeyr çoxalacaq, yoxsa yox, bunlara baxılır və bu yollardan ən münasib və ən faydalı olanı seçilir. Ona görə Şeyx İbn Üthaymin rahimehullah buyurur ki, münkəri inkar etmək vacibdir. Qadir olan hər bir kəsə. Çünki Allah Teala buyurur ki: "Veltekum minkum ummetun yed'una ilel hayr ve ya'muruna bil ma'ruf ve yenhauna anil munkar ve ulayke humul muflihun." İçinizdən bir ümmət olsun, xeyrə çağırıb yaxşılığı əmr etsin və münkərdən çəkindirsin. Onlar da zəfərə çatanlar. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. O kəslər kimi olmayın ki, onlara açıq aydın dəlillər gələndən sonra parçalandılar və ixtilaf etdilər və onlar üçün əzəmətli əzab var. Deyir ki, bu ayədə وَلْتَكُنْ olsun, yəni ləm hərfi burada əmr üçündür. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yəni sizinizdən xeyrə çağırılanlar olsun mütləq. Və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirin. Yəni bütün insanları yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirin. Səfihin əlindən tutun, onu haqq çərçivəsində çərçivəliyin, haqqa salın. Yoxsa ki Allah Taala sizin qəbrlərinizi bir-birinə vuracaq və bir sizi lənətləyəcək. Necə ki sizdən qabaqçıları lənətləyib, yəni Bəni İsraili lənətlədiyi kimi Lu'inəlləzinə kəfəru min Bəni İsrail alə lisani Davud və İsə ibn Məryəm. Zəlikə bimə əsəv və kənu yətədun. Kanu la yatanahawna an munkarin faalu. Buyurur ki Allah Taala Davudun və Məryəm oğlu İsanın dilindən Bəni İsrail lənətləndiyi kimi, yəni kafirlər lənətləndiyi kimi, yəni Bəni İsraildən olan kafirlər Davudun və Məryəm oğlu İsanın dilindən lənətləndilər. Nə idi? Nə idi səbəb? Onların etdikləri asiliklər və həddi aşmaqları. Nə idi bu asilik? Nə idi bu həddi aşmaq? Aralarında olan münkər pis işləri bir-birlərinə qadağan etmirdilər. Lakin Şeyx Hüseynin buyurur ki, sözün davamında. Lakin bu məsələlər, bu əmrlər, şəri əmrlər, onlarda, yəni bu əmrlər fürsətdir. Fürsətdir ki, istifadə edəsən hikmət yolunu. Fürsətdir ki, baxasan, aşkarda inkar edəndə, əgər münkar aradan qalxacaqsa, xeyir hasil olacaqsa, o zaman aşkarda inkar edirsən. Yox, əgər aşkarda inkar etməyin şəri aradan qaldırmırsa, xeyri cəlb etmirsə, hasil etmirsə, əksinə əmir sahiblərinin münkəri inkar edənlərə və ya xeyrə çağıranların üzərində təziqi daha da artırsa və xeyr gəlmirsə, əksinə şər gəlirsə, onda bu üslub istifadə edilmir. Və xeyr odur ki, biz münkəri inkar edək və beləcə, yəni dəlilləri cəm etmiş oluruq. Əgər aşkarda inkar etmək xeyrə səbəbdirsə, münkər gedirsə, onda aşkarda inkar edirik. Yox, aşkarda inkar etmək xeyrə səbəb deyilsə, şəri aradan qaldırmasa, onda sirlicə onu nəsihət edirik, ona inkar edirik və dəlillər də bunu göstərir. Dəlillər göstərir ki, əgər məsləhət varsa, aşkarda inkar edirik. Xeyr hasil olursa, şər aradan qalxırsa, aşkarda edirik. Və dəlillər də işarə edir ki, əgər xeyr aşkarda inkar etməklə gəlmirsə, əksinə sirlicə gəlirsə və şər də sirlicə inkar etməkdən gəlirsə, onda sirlicə xəlvətdə nəsihət etməyimiz daha münasibdir şəriətin dəlillərinə görə. Və buyurur ki, Şeyx Hüseynin misallar çəkəcək. Deyir ki, deyirəm sizə ki, əksər insanların zəlalətə düşmək səbəbi bu ümmətdən olan, əksər insanların zəlalətə düşmək səbəbi odur ki, onlar şəriət dəlillərinin bir hissəsini götürüb, bir hissəsini tərk ediblər və fərq etmir. Hansı məsələlərdə, istər əqidə məsələlərində, istər hakimlərə qarşı müamilədə, istər insanlara qarşı müamilədə və ya qeyrisində. Və deyir ki, misal çəkim iştirak edənlərə və eşidənlərə ki, daha çox başa düşülsün, daha çox aydın olsun. Məsələn, xəvarici və mötəzirləri misal çəkir. Deyir ki, xəvarici və mötəzirlər dəlillərin bir hissəsini götürüblər. Yəni, Allah Taalanın əzab vəd etdiyi dəlilləri, ayələri, hədisləri götürüblər və böyük günah sahibinə qarşı tətbiq ediblər bu dəlilləri. Və Allah Taalanın rəhmət, cənnət vəd etdiyi dəlilləri isə unudublar. Baxmayıblar o mövzuya, o fəslə. Və deyiblər ki, məsələn, kimsə müsəlman olan bir insanı qətl edərsə, o kafirdir. Bu xavaricilərin rəyinə görə. Və deyirlər ki, qanı halaldır, əbədi cəhənnəmdədir. Lakin mötəzillər nə deyirlər? Mötəzillər deyirlər ki, İslamdan çıxır əmin adam. Müsəlmanı qətl etdiyinə görə. Lakin küfrə düşmür, çünki qəti şəkildə deyə bilmərik. Küfrə düşür. Ona görə İslamla küfr arasında bir orta yerdə qalır. Bir mənzilə beynə mənzilətəyin deyirlər. Bir mənzildə qalır. Küfrlə İslam arasında. Lakin müvafiq olublar xəvaricilərə və deyiblər ki, cəhənnəmdə isə əbədi qalacaq. Və sonra da Allah Taalanın rəhmət ayələrini, rəhmət hədislərini, hansı ki Allahın rəhmətinə dəlalət edir, Allah Taalanın cənnət vəd etdiyi ayələrə dəlalət edir, onları unudublar və ya görməməzlikdən gəliblər. və Allah Taala'nın peyğəmbərinin bu vəd etdiyi və sözlərində gələn bu vədlərə baxmayıblar. Hansı ki orada baxsa görərək ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və Allah Taala bəyan edir ki müsəlmanlar cəhənnəmdə əbədi qalmayacaqlar. Qəlbində zərrə qədər iman və ya zərrənin yarısı qədər olan iman olan çıxacaq cənnətdən. Nə üçün? Hədislərin bir tərəfini götürüb, bir hissəsini və dəlillərin bir hissəsini götürüb, bir hissəsini tərk etdiklərinə görə. Ona görə də əksər yadda saxlayın. Əksər zəlalət firqələri zəlalətə düşmək səbəbi vaid və vaid dəlillərini başa düşməməlidir. Vaid və vaid dəlillərini başa düşməməlidir. Vaid dəlilləri, yəni əzab vəd edən dəlillərlə rəhmət, nimət, cənnət vəd edən dəlilləri ayıra bilmirlər. Ona görə də Əhl-i Sünnənin, alimlərinin ortaya qoyduğu əsaslara və qəbul etdikləri qaydalara baxan bunu açıq-aşkar görər. Görər ki, Əhl-i Sünnə bəyan edir ki, və ya Əhl-i Sünnə alimləri bəyan edir ki, o dəlillər ki, hansı ki, cənnət vəd edir Allah Taala onda və o dəlillər ki, Allah Taala onda rəhmət vəd edir, neymət vəd edir, bu əməli edənə bu olacaq cənnətdə, bu əməli edənə bu mükafat olacaq, o dəlilləri Allah Taala mütləq yerinə yetirəcək. O vədi Allah Taala mütləq olaraq yerinə yetirəcək. Lakin o dəlillər, hansı ki Allah Taala orada əzab vəd edir, bunu edənə cəhənnəmdə bu əzab var, bunu edənin cəzası bu olacaq cəhənnəmdə, vəid dəlil, vəid deyirlər olaraq, vəid ayələri və ya dəlilləri onlar mütləq olaraq yerinə yetməyəcək. Onlar Allah Taalanın istəyi altında olacaq və onları edənlər Allah Taalanın istəyi altında olacaq, istədiyinə bağışlayacaq, istədiyinə keçməyəcək. Və müsəlmanlardan da kimsə bu vəidə düşsə, o əbədi cəhənnəmdə qalmayacaq, cəzasını çəkib çıxacaq. Və sonra Şeyx Seymin başqa bir misal çəkir. Və daha doğrusu, o misala girməmişdən qabaq, deyir ki, bu xəvarc və mötəzillərin müqabilində də bir başqa zəlalət firqəsi var. Hansı ki, onlar ancaq rəhmət ayələrini götürüblər. Ancaq rəhmət ayələrini götürüblər və deyiblər ki, insan nə qədər günah etsə belə, küfürdən başqa nə günahlar etsə belə, mümin olaraq qalır, kamil iman olaraq qalır, cənnətə heç vaxt düşməyəcək və Allah Taalanın bu ayəsini ki, kim mümini bilərəkdən öldürərsə, onun cəzası cəhənnəmdir, deyirlər ki, kafir mümini öldürərsə, bu ona aiddir. Nədir səbəb bu iki zəlalət firqələrin və üç zəlalət firqəsinin azmasının səbəbi dəlillərin bir hissəsini götürüb, bir hissəsini tərk eləmək. Həmçinin eləcə də Allahın sifətləri haqqda zəlalətə düşən tayfalar, zəlalət firqələr. Nə eniblər olar? Görsən ki, bir dəstə deyir ki, biz deyəmərik, Allah gəlir, Allah səmanın, dünyanın səmanəsinə nazil olur, Allahın üzü var deyə bilmərik, əlləri var deyə bilmərik. Nədir səbəb? Götürüblər dəlili, leysə kəmisliyi şey, onun mislində heç nə yoxdur. Deyiblər ki, sən ispat etsən bu işləri Allah Taalanı oxşadırsan, məxluqatına. Sən Allah Taalanı insanlara oxşadırsan, başqa məxluqatı oxşadırsan. Allah Taalaya üz ispat etsən, əl ispat etsən və ya gəlməsini, nazil olmasını ispat etsən, oxşatmış olarsan. Və onlara əks müqavildə də bir dəstə var. Onlar deyirlər ki, biz ispat edirik Allah Taalanın üzünü, ispat edirik Allah Taalanın gəlməyini, əllərinin olmasını. Layiq bir şəkildə, leysə kəmisliyi şey, onun mislində heç nə yoxdur, lakin o eşidən və görəndir. Beləcə Şeyx Seymin buyurur ki, beləcə də əmir sahiblərinə nəsihət də belədir. Əmir sahiblərinə nəsihət də belədir. Yəni, bu məsələdə də dəlilin bir hissəsini götürüb, bir hissəsini tərk etmək olmaz. Necə ki, bəziləri açıq-aşkarda nəsihət etmək haqda varid olan dəlilləri götürüblər və baxmayıblar ortaya. Nə ediblər? Açıq-aşkar əmirlərə inkar etmək haqda olan nəsihətləri, daha doğrusu varid olan dəlilləri və ya səhabələrin və bəzi təvirlərin inkar etmələrini özlərinə dəlil götürüblər və baxmayıblar fəsad nədir? Fəsadı necə olacaq? Və digər sirlicə nəsihət etmək haqda olan dəlillərə belə baxmayıblar. Ona görə onlardan bəziləri də, bəzi zəlalət firqələri də nə ediblər? Deyiblər ki, mütləq olaraq nəsihət etmirik hakimə. Yəni, aşkarda mütləq olaraq nəsihət etmirik. Vacibdir ki, mütləq olaraq sirlicə olsun. Bu hər iki tayfa bu məsələdə nədir? Xəta edib, zəlalətə düşüb. Nə üçün? Dəlilin bir hissəsini götürüb, bir hissəsini tərk ediblər. Və biz deyirik ki, dəlillər heç vaxt bir-birinə zidd deyil. Dəlillər bir-birini yalanlaya bilməz. Aşkarda inkar edirik, nəsihət edirik əgər məsləhət varsa və Və məsləhət də nədir? Şərin aradan qalxması, xeyrin hasil olması və insanlara ona qarşı qaldırmadan, fəsad törətmədən, təhrik etmədən, təlaş yaymadan və sirricə nə vaxt nəsihət edirik? Əgər aşkarda nəsihət məsləhətə xidmət etmirsə, məsləhət gətirmirsə, şər aradan qalxmırsa, xeyir gəlmirsə və deyir ki, siz bilirsiniz, Allah sizə bərəkət versin ki, əmir sahibləri heç də, heç zaman bütün insanları razı sala bilməz. Bütün insanları istəsən ki, razı salasan hamısını, hamısı razı olsun səndən mümkün deyil. Və misal çəkir məscid imamını. Deyir ki, məscid imamının baxın, heç də onun arxasında bütün namaz qılanlar ondan razı deyil. Görürsən, bəzilər deyir ki, tez qıldırdı, bəzilər deyir ki, uzun qıldırdı, bəzilər deyir qısa qıldırdı, qışda bir cür mübahisə edirlər, yazda bir cür mübahisə edirlər, deyirlər günəşin altında qıldırdı və ya kölgədə qıldırdı. Heç vaxt ittifaq hasil olmur. Əgər bu məscid imamına görədirsə, yəni rəhbər və ya hakimə qarşı insanların hamısını bir rəyə gətirmək, bu çox çətin məsələ, çox mümkün bir şeydir. Razı salmaq mümkün olan bir şey deyil. Ona görə də hakimə aşkarda inkar etmək, onun eyblərini yaymaq şeyx buyurur ki, ola bilsin ki, qəlbində hakimə qarşı nifrət olan bəzi kəslər ondan istifadə etsin. Ondan istifadə etsin və dənədən, yəni buğda dənəsindən qübbə düzətsin. Necə ki, bizim dildə desək, qarışqadan fil düzətsin. Fitnə yaysın və deyir ki, insanlar da bu cür şeylərlə zərər görüblər. İnsanlar da ancaq bu cür şeylərlə zərər görüblər. Amma üçüncü hal, hakimi olmadan, hakim iştirak etmədən ona inkar etmək və ya ona nəsihət etməyə gəlincə, bu da iki haldan qırağa çıxmır. İki haldan qırağa çıxmır. Birinci, münkəri inkar edirsən və hakimin adını çəkərək bu münkəri onunla bağlayaraq inkar edirsən və yayırsan onun eyblərini, şək yoxdur ki, əhlüsünnəyə görə bu cür inkar qadağadır. Və ikinci hal isə münkəri inkar edirsən ancaq. Və heç kimin adını çəkmirsən, nə hakimin, nə qeyrisinin günahı inkar edirsən, xətanı inkar edirsən. Dedi ki, təfsilat da budur, yəni bu məsələdə təfsilat da budur, bu iki haldan kənara çıxmır. Amma münkəri inkar etməyə gəlincə, yəni kim onu edirsə etsin, etməyindən asılı olmayaraq, əgər münkər yayılıbsa, onu inkar etmək vacibdir. Və əgər qorxulursa ki, məsələn, hakimdən etdiyi münkərlər cəmiyyətdə yayılacaqsa, onu əməl edən çox olacaqsa, o münkər inkar olunur. Lakin əhlüsünnənin qoyduğu yolla, hikmət yolu ilə və məqsəd, şəriətin məqsədini həyata keçirək. Dedi ki, özü iştirak eləməlidir, özü olmalıdır həmin inkarda, həmin nəsihətdə, əgər aşkarda olursa, və ya xəlvətdə ona inkar olunmalıdır. Və alimlər Muhammed ibn Abdüllatiyyə və Şeyx Səad ibn Həməd Ətiq və Şeyx Abdullah ibn Əbdüləziz Əl-Qari və Şeyx Amr ibn Muhammed Səlim və Şeyx Muhammed ibn İbrahim ibn Abdüllatiyyə rahimahullah deyir ki, əmir sahiblərindən əgər günahlar və ya müxalif əməllər varid olubsa, yəni edibsə onları, hansı ki o əməllər küfrü vacib etmir və onun İslamdan çıxmasına dəlalət etmir, vacibdir ki, ona nəsihət edəsən və ya ona nəsihət olunsun şəriətin buyurduğu şəkildə mülayimcə, yumuşaq formada və sələflərin etdiyi kimi onun eyblərini yaymadan, məclislərdə insanların içində onun eyblərini yaymadan və etiqad etmədən ki, etiqad etmək ki, cəmaatin içində yaymaq bu münkəri inkar etməkdəndir. Bu cür yox, buyurur ki, bu çox böyük səhvdir, böyük pozğunluqdur. Açıq aydın cahillikdir, sahibi bilmir necə böyük məfsədə, necə böyük fəsad var bunda. Həm din üçün, həm dünya üçün. Ona görə də Allahın nur verdiyi, qəlbinə nur saldığı kəslər və sələflərin yolunu bilən din imamları bunu bilir. Ona görə də bəzi rəvayətlər gəlir ki, məsələn, Harun Rəşidin yanına xəvariclərdən biri daxil olur cəmaatın içində və qışqıra-qışqıra deyir ki, ey əmir, mən sənə nəsihət edirəm. Və mən sənə nəsihətimdə şiddətlisən, şiddətliyəm. Və Harun Rəşid də xəlifə olur, oxumuş adam olur, elmli adam olur və deyir ki, dayan, saxla, yəni bir ayaq saxla, bir dur. Mən küfürdə, asilikdə, günahda nə dərəcəyə çatsam da, hansı dərəcəyə çatsam da, Firavunun dərəcəsinə çatmaram. Və sən düzgünlükdə, doğruluqda, islahda hansı dərəcəyə çatsan da, Musanın və Harunun dərəcəsinə çatmazsan heç vaxt. Allah Teala Musa ilə Haruna deyir ki, Firavunun yanına get, onunla mülayim, yumuşaq danış, bəlkə eşitdi. Ona görə də üslub əhl-i sünnənin üslubu mülayim və hikmət üslubu ilə seçilib. Və Şeyx İbn Baz rahimehullah deyir ki, nəsihət gözəl üslubla olmalıdır. Yazılı, fayda verən yazılı üslubla. Şifahi, əgər fayda verən şifahi üslubdursa, nəsihət də insanların içərisində ibləri yaymaq nəsihətdən sayılmır və ya dövləti minbərlərdən təhqir etmək, onların eyblərini yaymaq nəsihətdən sayılmır. Əksinə, nəsihət nədir? Nəsihət odur ki, çalışasan ki, şər aradan qalxsın, xeyr sabit olsun, xeyr bərqərar olsun, hikmətli yolla, hikmətli üslub və vasitələrlə o üslub ki, Allah Təalanı razı salacaq. Həmçinin buyurub ki, heç də əhl-i sünnənin mənhəcindən deyil əmr sahiblərinin, hakimlərin, rəhbərlərin eyblərini yaymaq, minbərlərdə zikir etmək. Çünki bu gətirib hərcməzliyə çıxarır, xaosa çıxarır. Əmrdən, itayətdən çıxmağa, yaxşılıqda olunan itayətdən çıxmağa gətirib çıxarır. Əksinə, xeyirdən çox zərərə gətirib çıxarır. Faydası yoxdur bunda. Ona görə bu məsələlərdə tabi sələflərə necə olar nəsihət ediblər əmr sahiblərinə, onların önündə nəsihət ediblər. Yazılı şəkildə, alimlərlə əlaqə saxlayaraq ki, alimlər onlara, əmr sahiblərinə çatdırsınlar. Çünki əmrlərlə, alimlər arasında bağlılıq olub əsrlər boyu və o xeyrə onları yönətsinlər. Amma münkəri inkar etməyə gəlincə, yəni onu edəni zikr etmədən, münkəri inkar etməyə gəlincə, əhl-i sünnə buna icazə verir. Məsələn, zinanı inkar etmək, zinanın haram olduğunu inkar etmək, içkinin haram olduğunu inkar etmək, ribanın haram olduğunu inkar etmək, edəni zikr etmədən. Budur vacib olan və dəlillər də buna işarə edir və kifayətdir ki, asiliyi inkar edəsən, asiliyidən çəkindirəsən, onu edəni zikr etmədən, istəyir hakim olsun, istəyir qeyrisi. Və ola bilər ki, sual çıxa bilər ki, yaxşı, bu dəlilləri necə cəm edək? Hakimə inkar, aşkarda inkar etməklə, sirdə inkar etməklə, həmçinin sələflərini inkar etməklə, varid olan dəlilləri necə cəm edib, necə aydınlada bilərik? Və cavab olaraq deyirik ki, dəlillərdən nə varid olubsa ki, səhabələr və ya sələflər hakimə inkar ediblər, hamısı hakimin önündə olub. Hamısı hakimin iştirakı ilə onun önündə olub insanların arasında olsa belə. Nəsihət edəndə əmirlərə nəsihəti onun önündə ediblər. Necə ki, Şeyx Hüseymin rahiməhullah deyir ki, bütün inkarlar varid olan, sələflərdən varid olan bütün inkarlar əmir sahiblərinin və hakimlərinin önündə hasil olub. Ona görə də sələflər onların adətindən deyildi hakimlərin qeybətini eləsinlər. Sələflər heç vaxt hakimlərin qeybətini eləməyiblər. Və bu da sələflərə müxalif bir yoldur hakimlərin qeybətini eləmək. Ona görə kim hakim haqda danışmaq istəyirsə, onun qabağında danışmalıdır. O olmadan yox. Onun qabağında danışmalıdır ki, hakim və əmr sahibi özünü müdafiə etsin. Əgər haqlıdırsa, özünü müdafiə etsin. Yox, əgər haqlı deyilsə, batil üzərindədirsə, ondan qayıtsın. Divarların arxasında yox. Divarların arxasında yox. Və bəzən də yalandan olmayan şeyləri, şayələri yapışdırıb, onları danışmaqla yox. Kim buna icazə verir? Buyurur ki, şey, Quran və sünnə önümüzdə də əlhəmdülillah və ona qayıdırıq, vacibdir ona qayıtmaq. Həmçinin də şəriət münkərin aradan qalxması üçün, münkərin daha da böyük münkərə çevrilməməsinin qabağını alan hər bir üslubu, hər bir yolun həyata keçməsini şəriətin məqsədindən hesab edir, şəriətin doğru yolundan hesab edir. Və əsl odur ki, şəriətdə hakimə gizlində nəsihət olunur. Və əfsəl olan da budur. Və hakimə aşkarda nəsihət olunur, əgər məsləhət ona dəlalət edirsə, hakim olmadan nəsihət olunmur və onun eyibləri yayılmır. Çünki o daha da böyük məfsədəyə aparır, şəriətin məqsədini həyata keçirmir və şəriətin məqsədi odur ki, fəsad olmasın, əksinə nəsihət həyata keçsin, yaxşılıq əmr olunsun, pislik yaradan qaldırılsın, münkər inkar olsun. Əgər münkər yayılıbsa, şəriət əmr edir münkəri inkar etməyi, hətta minbərlərdən belə, məclislərdən belə. Lakin onu hakimlə bağlamaqla yox, onu hakim haqda danışmaqla yox, insanları, ümumi cəmaatı hakimə qarşı qaldırmaqla yox və ya onun günahlarını, onun etdiyi xətaları yaymaqla yox, onu bu günahları hakimə nisbət etməklə yox. Ona görə də təhrik yolu əhl-i sünnənin yolu deyil. Əhl-i sünnənin yolu nəsihətdir, bəzən aşkardan eləyiblər, hakim mövcud ola, o olmadan yox. və fəsadı nəzərə alıblar və baxıblar ki, şəriətin məqsədi həyata keçir, yoxsa yox. Bu mümkünləri inkar etmək daha da böyük fəsadı aparacaq, yoxsa yox. Və Şeyx Hüseymin Rahimullah deyir ki, mümkünlər əgər yayılıbsa, onu minbərlərdən inkar etmək lazımdır. Lakin, şəxslər haqda danışaraq yox. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. inkar edəndə günahları, mümkünləri deyirdi ki, nə olub o qövmlərə, o tayfalara və ya hansısa bu tayfaya nə olub ki, belə-belə edib? Çəkmirdi adlarını. Ümumi günahı, mümkəri inkar edirdi. Və amma mümkər az yayılıbsa cəmiyyətdə, insanlar arasında, onda minbərlərdən o mümkəri inkar etmək olmaz. Çünki bu mümkərin insanlar arasında yaymağına səbəb olacaq. Və Şeyx Hüseymin deyir, necə ki, avamlar deyir, bilməyən də biləcək. Amma mümkər insanlar arasında yayılıbsa, onda insanlar arasında mümkəri inkar etmək icazəlidir. Lakin, insanların əmr sahiblərinə qarşı qalxmasını, onun itayətindən çıxmasını və ya ona qarşı insanların qəlbində nifrət oyanacaq və ya onu nifrəti vacib edəcək heç bir şey etmə. Çünki bu əzəmətli təhlükədir. Ola bilsin ki, insanlar görsünlər və ya şeytan insanlara bəzətsin ki, güya onlar bu inkarla əmr sahiblərinə təzik edirlər ki, dində olsun, din üzərində dayansın. Lakin bu heç də belə deyil. Və deyir ki, başqa bir yerdə salamət mənhəz odur ki, hakimlərə nəsihət etmək lazımdır. İstər şifahi cəhətdən, istər yazılı cəhətdən onlara məktub yazmaqla, istər bu yazını əlbəli onlara verməklə, o təslim etməklə olsun və ya başqa bir yolla. Əgər hidayət olasalar, budur tələb olunan. Yoxsa ki, əgər məsləhət yoxdursa bunda, onda insanların arasında əmir sahiblərinin eyiblərini yaymaq olmaz. İnsanları onlara qarşı qaldırmaq olmaz. Bunun nəticəsi şər və fəsad və təfriqəçilikdir. Məsləhətdən çox bunlar hasil olacaq. Və ola bilər ki, məsləhət mütləq olaraq aradan qalxsın və hakim çönsün, yəni daha da qəzəbi açsın və ona qarşı insanları qaldıran və ona nəsihət edən üçün desin ki, onun qabağında, yəni bu insanların qabağında mən heç o əzilmərəm, əyilmərəm və daha da fəsad daha da çox olsun. Və həmçinin soruşanda ki, Şeyx İbn Əsəymin Rahiməhullahdan, münkəri inkar etməyin icazəsi olmaq haqda. Biz münkəri inkar edək, deyib ki, münkər inkar edilir. Lakin necə? Deyirik ki, olmaz banklarla müamilə etmək, olmaz musiqiyə, mahniyə qulaq asmaq, olmaz pozğunluq yayan qazet və jurnalları almaq, olmaz dağıdıcı fikirləri yaymaq və buna oxşar, bu cür. Və həmçinin başqa bir sözündə deyir ki, əgər münkərlər cəmiyyətdə yayılıbsa, onu inkar edirik. Lakin inkarımız heç də hakimlərə inkar etmək olmamalıdır. Yəni, hakimlərlə bağlamamalıyıq bu münkərləri. Necə ki, bəziləri məscidlərdə danışır ki, dövlət zülm etdi, dövlət belə etdi və nəfsində qəsdi hakimi aşağılamaqdır. Hakimə qarşı danışmaqdır, orada fərq var. Buyurur ki, fərq var hakimin önündə danışmaqla, hakim olmadan danışmaqla. Ona görə bütün inkarlar hansı ki, sələflərdən gəlib, hamısı hakimin önündə hasil olub. Və fərq var burada hakimin önündə danışmaqla, hakim olmadan danışmaqda. Biri nəsihətdən sahiblər, birini qeybətdən və hakimin önündə danışmaq nə üçün seçiblər sələflər bu üslubu? İmkan versinlər, hakim özünü müdafiə etsin. İmkan versinlər, hakim özünü müdafiə etsin, baxsın görüşü nədir? Görüşünü açıqlasın. Bəlkə odur haqq, bəlkə bizi xatada olan. Lakin o olmadan danışmaq və onun arxasından öz rəyimizə görə, öz fikrimizə görə doğrunu, təfsilatını vermək təhlükəli olan budur, şeyx buyurur. Ona görə də sələflər onlardan varid olan, yəni əmrlərə aşkarda nəsihət etməsi hamısı üzbəüz olub əmr sahibləri ilə, hakimlərlə. Və məlumdur ki, əgər insan hər hansı bir şəxs haqda, qeyri-hakim, şəxs haqda, hər hansı bir müsəlman haqda olmadan çıxıb danışsa, insanlar ona deyər ki, sən qeybət edirsən. Əgər adi insan haqda bunu deyirlərsə, hakim haqda gör necə təhlükəlidir. Ona görə də əgər xeyr istəyirsənsə, onda onunla üzbəüz ol. Açıq aydın danış. Ona görə də əgər istəyirsənsə, insanları günahlardan çəkindirəsə, məsələn, mən deyirəm ki, çəkinin ribadan. Amma insanlar var ki, çıxır deyir ki, bu ribanı tikdirənə, icazə verənə Allah lənət etsin, bu binanı tikdirənə Allah lənət etsin. O bu üslubu ilə Münkəri inkar etmir, əksinə qəsdi əmrə inkar etməkdir. Amma münkəri inkar etmək istəyən Şeyx Əsəymin Rahimullah deyir ki, desin ki, ribadan uzaq olun, riba haramdır, insanlar onu çox etsələr belə, qumardan uzaq olun, qumar haramdır, insanlar onu iqrar etsələr belə, bu cür. Və Şeyx sözünü burada bitirir Şeyx Əsəymin Rahimullah, Allah ona rəhmət etsin və müəllif də əhlüsünnənin bu məsələdəki etiqadını bitirdikdən sonra müxaliflərin bu fəsildəki mövqeyinə keçir və deyir ki, onlar da qisimlərdir. Onu gələcək dərsimizə saxlayırıq. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah Taala bizi haqq üzərində sabit etsin. Haqq əhli ilə bir etsin. Müxalifdən və haqqa müxalif olanlardan uzaq etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah əli və ləkum və lisəyir muslimin kulli dəmb fəstəxfiru innəhu huvəl-ğafur rahim.